ხმარება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ნია ბახტაძე, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. მე სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, საქართველოს კულტურის დამსახურებულ მოღვაწეს ქალბატონ ცისანა ქოჩეჩაშვილს. ქალბატონ ცისანა, მოგესალმებით. მე მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. თქვენ მთელი ცხოვრება და საქმიანობა თეატრთან, მუსიკასთან, მხატვრობასთან, ფოლკლორთან, საერთოდ ხელოვნებასთან და ლიტერატურასთან არის დაკავშირებული. უამრავი მოსგონარი გავთ გასახსენებელი და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვისაც.
დიდი მადლობა. მე მადლობით დავიწყებდი აქ მოწვევისათვის, რასაკვირველია, და ჩემი და ჩვენი სფეროს დაინტერესებისათვის. მე კი ძალიან დამაინტერესა სწორედ თქვენმა პროგრამამ, თქვენმა პროექტმა, რომელსაც ცხოვრება ხელოვნებაში ქვია. იცით, ამ სათაურმა, ამ დევიზმა დამაფიქრა და სწორედ ახლა გავაცნობიერე, რომ მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე ბავშვობიდან დაწყებული ხელოვნების შუაგულში ვტრიალებდი. სხვანაირად ვერ ვიტყვი, რადგან ჩემი ბავშვობა პირველ რიგში რასაკვირველია დაკავშირებულია დედასთან, რომელიც ძალიან კარგად მღეროდა, ძალიან ტკბილი ხმა ჰქონდა და რაც მთავარია, ძალიან უყვარდა დები იშხნელები. ჩემთვისაც რატომ არის იცით მთავარი, დედა იშხნელებს რო უსმენდა, სულ ყოველთვის ტიროდა და მე მაინტერესებდა ეს ცხრილების მიზეზი. და როდესაც ვკითხე დედას, დედა რატომ ტირი ხარ მეთქი, მან ვიპასოხა, რომ იშხნელების სიმღერა ძალიან უყვარდა დედა ჩემს და მე ყოველთვის ჩემი გარდაცვლილი დედა მახსოვს და ამიტომ ვტირებავ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, დღეს მეც ასე ვარ. იშკნელების ხანგები რო გაისმის, სულ ყოველთვის ცრემლებად ვიღურები. აი აქედან მოდის ჩემი თუნდაც სიმღერის სიყვარული.
სიყვარული, სიხარული. მხოლოდ შენ ერთ, მხოლოდ
შემდეგ ბავშვობაში დაძმებით ყველანი მღეროდით, იცით, ძმა ჩემი შეყვარებული იყო პოეზიაზე და მეც გადამედო ეს დიდი სიყვარული, ხოლო მე და ჩემი უმცროსი და ყოველთვის მღეროდით, იცით, სულ ყოველთვის სახლში გარეთ მეზობლები ხუმრობდნენ, კიდე ბოდიშის მოხდით უნდა თქვა ეს ხუმრობა, გავიმეორო, რომ ლიანა რო ამთქნარებს ცისანა ბანსეუბნებავ, დები კონცერტაშვილები, ასე გვეძახოდა. მთელი ბავშვობა ასე გავიარე. ჩემი ბავშვობა დაკავშირებულია ერთ საინტერესო ქართულ ოჯახთან, რომელიც ჩვენი სისხლით ნათესავები არიან. ეს არიან ბილიტონ კელენჯერიძის ცნობილი საზოგადო მოღვაწის შვილები და განსაკუთრებით ალექსანდრა ფოცხვერაშვილი, რომელიც დედაჩემის ღვიძლი დაგატყდა. და ქალბატონ ალექსანდრასთან და მის მეუღლე კოტე ფოცხვერაშვილთან ჩვენ ძალიან ხშირად გვიწევდა ხოლმე არამარტო დღეების, არამედ ზოგჯერ კვირეების გატარებაც კი, იმიტომ რომ დედა მუშაობდა და ამის გარდა ერთი პერიოდი ავანტყოფობდა კიდეც და ფაქტიურად ცხოვრობდით ფოცხვერაშვილების ოჯახში. ეს იყო ცნობილი მაშინ და პოპულარული ანსამბლის, მეჩონგურე ქალთა ანსამბლის ხელმძღვანელი კოტე ფოცხვერაშვილი. პირველად მან შექმნა ეს ანსამბლი და შემდეგ მისი მეუღლე ალექსანდრა ფოცხვერაშვილი და სოლისტები ამ გუნდში, მეჩონგურე ქალთა ანსამბლის გუნდში გახდნენ ჩემი დეიდაშვილები, ნათელა ფოცხვერაშვილი, ელენე ფოცხვერაშვილი, დოდოს ვეძახტი ჩინაულა, ჩემი და დოდო, ბაბარა ნაკაშიძე, საკმაოდ სხვათა შორის ცნობილი იყო მაშინ როგორც სოლისტი, ნინელი ცინცაძე, ადამიანები, რომლებთანაც მე ბავშვობა გავატარე. და რატომ? ომის პერიოდი გახლდათ. 6-7 წლის ვიყავი, როდესაც სამამულო ომი მძვინვაებდა. ამ ანსამბლის რეპეტიცია ფოცხვერაშვილების სახლში რუსთაველის პროსპექტზე მიმდინარეობდა ხოლმე და მე მომწრე ვარ თითქმის იმ პერიოდის ყველა რეპეტიციისა. რეპეტიციების დროს მე დიდი მაგიდის ქვეშ ვიმალებოდი, გუნდი იკრიბებოდა და ვისმედი მთელ იმ რეპერტუარს, რომელიც მაშინ გაჩნდა ანსამბლს. და ეს იყო ძირითადად ხალხური სიმღერები.
და აქედან წამოვიდა ალბათ ეს სიყვარული ხალხური.
რასაკვირველია, იმიტომ ვახსენე სწორედ ეს ოჯახი და ტატიანა მახარაძე, ანიკო კოროშინაძე, ეს ადამიანები ყველანი ჩემთვის ძალიან ახლობელი ადამიანები იყვნენ და ისინი ყველა გვეფერებოდნენ და ყურადღებას გვაქცევდნენ და როდესაც რეპეტიციის დროს ქართული დიდი მაგიდის ირგვლივ იწყებოდა ხოლმე ხორუმი, ქალთა ხორუმი, ეს მაგიდის გარშემო ტრიალი იყო და სიმღერას დებდა თავის თავად. მე ვიყავი ძალიან ბედნიერი და სხვათა შორის რამდენიმე სიმღერას მღეროდი კიდევაც ჩემთვის და დიდი ხალისით მთხოვდნენ ხოლმე ნათესავები, რომ მეღერა ესა თუ ისე იმგელთად ასე ჩონგურო და ასე შემდეგ. ხუთხერაშვილების ეს ღვაწლი ძალიან დიდი არის ეს დამსახურება ამ ანსამბლის. ულაში, უმაღლესში გაგიკვირდებათ ალბათ ტექნიკური უმაღლესი მაქვს დამთავრებული ელექტროინჟინერი გახლავართ.
ეხლა იმის შესახებ მინდოდა მეთქვა ზუსტად ჩვენი მენელისის, რომ სულ სხვა სპეციალობის ადამიანი უცებ აღმოჩნდეს
კულტურის და სკოლაშიც გუნჩიც მღეროდი და ინსტიტუტის გუნჩიც მღეროდი, სხვა შორის თეატრალურ დასშიც ვიყავი ტექნიკურ უნივერსიტეტში ელექტროფაკულტეტზე. მე ვჩქარობ, მინდა ეს ეტაპები გავიარო. ძალიან დიდი იყო მელიტონ კელენჯერძის დამსახურება, როგორც ბაბუის, იმიტომ რომ მე მაშინ მელიტონს ვიცნობდი მხოლოდ როგორც ბაბუას, მაგრამ ვიცნობდი ლოგინს მიჯაჭულს. 9 წლის განმავლობაში ეს ადამიანი ლოგინს იყო მიჯაჭული და ვიცოდი, რომ ის ქმრიდა სამეცნიერო შრომებს ადრე, როცა ჯანმრთელი იყო, მაგრამ მერეც კი, როდესაც მან მეტყველება დაკარგა და მოძრაობის უნარი დაკარგა, ერთი ხელი ქონდა მოძრავი და ამ ერთი ხელით ხელში ჯოხი ეჭირა, კედელზე ქონდა ანბანი განფენილი და შვილიშვილები, არამე მაშინ პატარა ვიყავი, შვილიშვილები მურგეობდნენ ბაბუასთან და აი ამ მის ნაკარნახებს ასოების მიხედვით იქმნებოდა ბაბუას ბოლო ნარკვევები, მოთხრობები, მოგონებები და სვანი და სვანი. აი ამ ორ ადამიანზე, კოტეზე და მელიტონზე თუ დრო მექნება მე ცოტას მერე კიდევ დავამატებ, მაგრამ მაინც მე ვიცხარი.
ძალიან რომ ძალიან
შეიძლება, ხო, ძალიან საციამოვნო. მაშინ მე მინდა ვთქვა კოტე ფოცხვერაშვილზე აუცილებლად რამდენიმე სიტყვა, იმიტომ რომ ეს არის ოჯახი, ხელოვანების ოჯახი, როგორც მოგახსენეთ, ეს არ იყო მარტო გუნდი. ბატონ კოტეს ძალიან ძიმე ცხოვრება აქვს გავლილი თავის ცხოვრების მანძილზე იმისათვის, რომ ჩამოყალიბებულიყო მუსიკოსად, ჩამოყალიბებულიყო კომპოზიტორად, ჩამოყალიბებულიყო ხალხური სიმღერის, აი არაჩვეულებრივად შეყვარებულ ადამიანად და ფოლკლორის შემკრებად, ჩამწერად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ თვით მე წაკითხული მაქვს ბატონი კოტეს მიერ განვლილი გზა, შესწავლილიც კი, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც მე ხალხური შემოქმედების ცენტრის არქივებში ვიპოვე. და იქიდან ვიცი, რომ მან გაიარა ძალიან ძიმე ხელმოკლე ცხოვრების გზა. ღვთლის ოჯახში ბავშვობიდანვე მასაც საგალობლები მამამ შეასწავლა. სოფლის, აი მოტირალი ქალბატონები, ტირილში, იმერეთში, ტირილში რომ იყვნენ, აი ცნობილები და სპეციალურად იწვებდნენ ასეთი ადამიანების შთაგონები და მათი ასეთი დატირებების შთაგონები, ისეთი დიდი მუსიკალური ნიჩი ვითარდებოდა, რომ აი თვითონაც იყო გაოცებული, რომ ამბობდა, რომ როდესაცო мама გარდამეცვალაო, დედაჩემი სახლში არ ტიროდაო, გადიოდა პატარა ბორცვზე და იქ ტიროდა ხოლმეოდა, ნიავს მოქონდა ის ჰანგებიო და ის ჰანგები ჩემთვისო იავრანა იყო და აი ასე მიყალიბდებოდაო ხალხური სიმღერის სიყვარული. მერე მან სასულიერო სემინარია დაამთავრა, ჯერ სასწავლებელი, მერე სემინარია, მერე ბალტიისპირეთში სწავლობდა დორბატის უნივერსიტეტში ტარტუში, სადაც ძალიან ბევრი ქართველი სწავლობდა, სხვათა შორის ბალტიისპირეთს და მის უმაღლეს სასწავლებლებს. დიდი დამსახურება აქვს ქართული ხელოვნების წინაშე. იცით რაში? სტუდენტების მიღებაში, სტუდენტების მფარველობაში, სწავლის პირობების შექმნაში, მაგრამ ხელმოკლე სტუდენტებს მაინც უჭირდათ ბუნებრივია და იქ ბატონმა კოტემ გააგრძელა მელიტონ ბალანჩივაძის მიერ დაწყებული საქმე. მას ქართული გუნდები ჰქონდა შექმნილი მელიტონ ბალანჩივაძე, კოტემაც შექმნა ეს ქართველი სტუდენტებისათვის და ძალიან დამახასიათებელია ის ამბავი, რომ ბატონი კოტე ამ ლექციებზე შემოსულ თანხას ისევ ქართველ სტუდენტებს ახმარდა. და იქ ძალიან ცნობილი გვარები შეიძლება ამოიკითხოს კაცმა, რომლებიც იქ მოღვაწეობდნენ, იქ იყვნენ, იქ მღეროდნენ და იქ უწევდნენ პოპულარიზაციას ქართულ ხალხურ სიმღერას. საქართველოში დაბრუნებული კოტე აკადემიურ ანსამბლსაც ჩაუდგა სათავეში. ძალიან ბევრი იღვაწა ფოლკლორის შეკრებისათვის. ჩემი სიტყვების დასტურად უამრავი რამ თუ არის კიდევ დაცული ჩვენს არქივებში უნდა იყოს. მე აი სპეციალურად წამოვიღე, იცით, მის მიერ ჩაწერილი სიმღერები, რომელიც ჩვენს არქივში იყო, ხალხური შემოქმედების არქივში. ეს გალბათ ლაშქრული, ოდოია, შავდილა, შვიდკაცა, კურჩხი, ბედინარი, საქორწილო დასალოცი, სუფრული, ფაცხა, პატარა საყვარელო და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი სიმღერები და მისი დამსახურება ასევე ძალიან დიდი იყო. იგივე ნანების შეკრებაში, რომელიც მე ჩვენ
გამოეცით უკვე
კი ამასაც მოგიყვებით აუცილებლად თუ ამის დრო იქნება და საშუალება და მე მინდა იცით განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი კოტეს ღვაწლს საგალობლების მოვლა შენახვის საქმეში. აი აქ მე მაქვს ხელნაწერი ექვთიმე კერესელიძისა, რომელმაც თქვენ კარგად იცით რამ ხელა განძი დაუგროვა საქართველოს საგალობლების სახით. მე ჩვენ ეს წიგნიც გამოვეცით, ოღონდ იქ ექვთიმეა და რადენ ხუნდაძის მიერ შეკრებილი საგალობლები. ექვთიმე კერესელიძე ანდერც უტოვებს კოტე ფოცხვერაშვილს, რომ მხოლო ჩენი იმედი მაქო და პირდაპირ წერს თბილისის შოთა რუსთაველის გამზირის სახლი ნომერი ესა და ეს პროფესორ და დიდ მომღერალ კომპოზიტორ კოტე ფოცხვერაშვილს. ძმაო კოტე, ჩემთან კეთილ მეგობრობას და საუბარ ნუ დაივიწყებ. აგრეთვე ჩვენ დიდ ნაზრუნებს წიგნებს ყურადღება მიაქციე, რადგანაც მე ვიცვლები ამიერ წუთის სოფლიდან და ქვეყნიდან სამუდამოდ გშორდები ჩემ საყვარელ ძმებს და მეგობრებს. იღუმენი ექვთიმე სოლომონისე კერესელიძე. აი კოტემ სახელმწიფო კომისიას გადასცა მისი ეს ნაღვაძე და ძალიან ბევრი რამ შემონახული იქნა, თუნდაც კოტე ფოცხვერაშვილის ძალიან დიდი მეცადინეობით.
და ეს უნდა იცოდეს ჩვენმა
სამომავლომ, ეს იცოდეს ჩვენმა ერმა, ჩვენმა ახალგაზრდობამ და მე ძალიან მიხარია, რომ ძალიან ბევრმა იცის.
ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე ცისანა გოჩიჩაშვილი.
ყველაფერი ამ გზის გავლის შემდეგ მე მომიხდა მუშაობა კომკავშირულ და პარტიულ სამუშაოზე. იცით, ბედმა მარგუნა ამ ტექნიკური განათლების ადამიანს, სულ არ ნანორფო ტექნიკური განათლება მივიღე, იმიტომ რომ ამან მე ხელი არ შემიშალა ხელოვნების სიყვარულში და კერძოდ ხალხური შემოქმედების სიყვარულში და ამავე დროს მომეხმარა კიდეც ასე მგონია ლოგიკური აზროვნების ჩამოყალიბებაში, თუნდაც მეტყველებაში, იმიტომ რომ მათემატიკას ლოგიკაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მე ვიცი რომ სწორედ ჩემი სტუდენტობის პერიოდში და მერე იყო განვითარებული მეცნიერების ეს დარგი, რომელიც მათემატიკურ ლოგიკას უკავშირდება და ეფუძნება. დიახ, და აი ამ პარტიულ და კომკავშირულ სამუშაოზეც მე ამ დარგის ხელმძღვანელობა მევალებოდა, ანუ კულტურა და ხელოვნება. მოდით რა ცოტა თავს მოვიწონებ და ვიტყვი, რომ ქართული ხელოვნება ქართული ფესვებიდან მოდის და ასე მგონია, რომ მე ქართულ საქმეს ვემსახურებოდი. რატომ? ჩემ დროს, როდესაც მე გახდი იდეოლოგიის განყოფილების გამგე პარტიის თბილისის კომიტეტში, მაშინ მე დამავალეს, გამეკეთებინა, მომემზადებინა თბილისის კომიტეტის მდივნისთვის მოხსენება ლიტერატურასა და ხელოვნებაზე. მე ოდნავ გავაპროტესტე, თუ კი ეს გამივიდოდა და გამივიდა. და ვთქვი, რომ მე რომ შემეძლო სრულფასოვნად რუსულად ამ მოხსენების დაწერა, მე არ დავწერ. ლექსზე, კინოზე, თეატრზე ვერ ვილაპარაკებ რუსულად და მოდით მე ამას დავწერ ქართულად და თქვენ ათარგმნენეთ რუსულად, ვინმე პროფესიონალს მეთქი. ასეც მოხდა. როდესაც მოხსენება მოვიტანე და გაზეთიდან ორი ადამიანი მოიწვიეს, მათ შორის იყო დავით მელუხა, რომელმაც წაიკითხა და ძალიან მოიწონა ის ქართული, რომლითაც დაწერილი იყო მოხსენება და ყველაფერი მასალები, მაშინ შალვა ყარყარაშვილს გაუჩნდა, სულ მნათ ადამიანს, დიდ ქართველს გაუჩნდა ასეთი აზრი, რომ მოდით გავრისკოთ და მე და შენ თუ არ დაგვიჭერენ ქართულ ენაზე, მთელი დოკუმენტაცია, მთელი საქმის წარმოება მხოლოდ რუსულ ენაზე იყო. ბიურო, პლენუმი, თათბირი, სულ ყველგან იყო მხოლოდ რუსულად ყველაფერი წარმოება. და ეს ქართული მოხსენება გავიტანეთ პლენუმზე. და როდესაც დარბაზში ბატონმა შალვამ წაიკითხა ეს მოხსენება თვითონაც არაჩვეულებრივად წერდა და მეტყველებდა და განათლებული კაცი იყო და როდესაც აუდიტორიაში დარბაზში გაისმა სიტყვა ამხანაგებო მთელი დარბაზი ყურადღებად გადაიქცა და ეს ყურადღება ბოლომდე მოხსენების ბოლომდე არ შენელებულა და ტაშმა იგრიალა დარბაზში შემოეხვიენ ბატონ შალვას და უქებდნენ აი ამ გამბედაობას რომ ქართულად
დროსთვენი წამოწებული იყო ეს ყველაფერი
არ ვიტყოდი ამას რომ ბატონ შალვას არ გაეკეთებია ის რასაც აკეთებენ წესიერი ადამიანები მოტრიალ და ჩემსკენ და უთქვა вот героиня сегодняшнего дня პირდაპირ თქვა რომ ეს იყო ჩემი მომზადებული მე ეს იცით სამაყო ფაქტად მიმეჩნია რომ რა ვქნა, თუნდაც ნუ ჩამომართვებთ მორიდებაში და მოგრძალებაში, მაგრამ ეს რო არ მეთქვა, არაფრით არ შემეძლო. ამას საზოგადოებრივი ხდებოდა სწორედ ქართულ მწერლებთან, პოეტებთან, მსახიობებთან, რეჟისტორებთან შეხვედრები და მე ისეთი ადამიანები გავიცანი ამ წრეში, რომ მე ამაყება, რომ მე იმათი თანამედროვე ვარ. ჯერ თვითონ შემოქმედი ადამიანების გვარები რო დაასახელო კაცმა ის იქნება საკმარტი და მე რა თქვენ წარმოვიდგინეთ
ამ დროს არაერთხელ მითქოს ჩვენს გადაცემაშიც რომ სწორედ ის დრო იყო ჩვენი ხელოვნების და კულტურის აღზევების
ხო რა ვიცი მეც ასე მგონია და აი ასეთნაირად განლეს სამუშაო სხვა შორის იქ რელიგიაზე თავდასხმაც იყო ხოლმე ძალიან სერიოზული, იმიტომ რომ ათეისტური პროპაგანდა ჩემშიც იყო გამჭდარი. მე მაშინ არ მწამდა ღმერთი. მე მაშინ წარმოდგენა არ მქონდა ვისი შვილიშვილი ვიყავი, აი მთავარი ეს არის. იმიტომ რომ ბაბუა იყო მრავალმხრივი საზოგადო მოღვაწე და ამავე დროს ძალიან დიდი საეკლესიო მოღვაწეც და მე ეს არ ვიცოდი. ეს იმალებოდა ჩვენ ოჯახებში, იმიტომ რომ ბაბუა აგრძალული იყო. მე ერთ-ერთ გადაცემაში ვთქვი და ეხლაც მინდა გავიმეორო, იმ პერიოდში მარტო კი არ ხრეტდნენ ადამიანებს, არამედ თრთქუნავდნენ ისეთნაირად, რომ სიკვდილს უდრიდა მათი სიცოცხლე. მათ შორის იყო ბაბუა ჩემი, მელიტონ კელენჯერიძე, რომელიც 58 წლის ასაკში წარმოიდგინეთ წელს, რომ ღრმა მოხუცი ვარო. რვა შვილი მყავს და პენსია რატო წამართვითო? თავრობას მიმართებს და მიზეზათო მიდებენ იმასო, რომ ანაფორა მეცვაო. და მე ვფიქრობ, რომ ფიქრობ კი რასაც წავაწყდი, რომ სადღაც ანკეტურ მონაცემებში ბაბუა მალავს, რომ იმას ეცვა ანაფორა. მე მით უმეტეს არაფერი
იძულებულიყო უბრალოდ და იმიტომ
და აი მე მინდა ეხლა მივადგე მე ამის შემდეგ მუშაობდი ქალაქის კულტურის განყოფილების გამგეს აქაც შევხვდი ბაბუას და შევხვდი იცით როგორ უკვე ის პერიოდი დაიწყო 80-იანის ზემოთ როდესაც უკვე აგრძალული აღარ იყო ლაპარაკი არც ეკლესიაზე არც რწმენაზე არც ნამდვილ ქართულ ფენომენზე და შემდეგ და წერალთა კავშირი შემოვიდა შუამდგომლობით ბაბუას ანუ მელიტონ კელენჯერიძის სახლზე მემორიალური დაფის დაყენების შესახებ მე ვიყავი ძალიან ბედნიერი რომ ჩემი ბაბუა იყო და რომ მისი მოღვაწეობა ისე აისახა რომ უნდა ყოფილიყო მემორიალური დაფა და როდესაც მე კულტურის განყოფილების გამგემ გავიტანე ეს საკითხი აღმასკომის ხტომაზე და ძალიან დიდი ყურადღებით მოისმინეს ყველა მონაცემი მწერალთა კავშირის შუამდგომლობა იყო ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა ქალაქისამ წამოიძახა ბატონებო ეს ხომ ღდელი იყო აი ეს ამოძახება ეს ფრაზა საკმარისი გახდა იმისთვის რომ საკითხი მოხსნილიყო დღის წესრიგიდან. აქედან იწყება კი არა ცოტა უფრო ადრიდან იწყება ჩემი დაინტერესება ბაბუათი, იმიტომ რომ ჩვენ ოჯახებში ყველგან ეკიდა ბაბუას, ბაბუა ძალიან მალე გარდაიცვალა. პატარა ვიყავი 42-ში გარდაიცვალა. მე 7 წლის გახლდი, სახში იყო დამალული, როგორც გითხარით ბაბუას ღვაწლიდა. დედამ რო გაიგო რომ მე გადავყავართ კონკავშირულ სამუშაოზე, აი პირდაპირ გლოვა გამოაცხადა. რატომ? იმიტომ რომ თურმე ესეც არ იყო ჩემთან გამხელილი, თურმე ეშინოდა რომ დამიღუპავენ შვილს, რომ გაიგებენ რომ მელიტონის შვილი შვილიაო. და მე სკოლაში, მერვე მეცხრე კლასში დედას ვეკითხებოდი, დედა, ჩემი ბაბუა ის იყო მეთქი, აკაკიზერეთელი, იმიტომ რომ ძალიან გავს გარეგნულად აი წიგნებზეც არის ახლა მისი ფოტოები და ძალიან გავს ბაბუა ჩემი აკაკიზერეთელს. იმდენად გულუბრყვილო და იმდენად მწირი იყო ჩემი ცოდნა ბაბუას შესახებ. და აი მე ნელ-ნელა როიწვერ მოვედი აზრზე და გავედი ამ სიცარიელიდან და შევხვდი ჩემ გზაზე ბაბუასაც ხვაწაშორის კოტესაც იმიტომ რომ კოტეს დიდება რომელსაც საქართველოს 70 წლის მანძილზე მღეროდა კოტე ფოცხერაშვილის ხან აგრძალული იყო ხან მოწონებული იყო ხან რაღაცა დროს გაუძლო და გარკვეულ პერიოდამდე მოვიდა მერე უკვე ლაპარაკი ახნდა იმაზე, რომ თურმე კანონიკის ნორმებს არ ექვემდებარება, ჰიმნი უნდა შეიცვალო. ეს ყველაფერი დროის ამბავია და ბუნებრივია, მე პირადად რა უნდა მქონდეს საწინააღმდეგო, მაგრამ აი ეს ჩემი ნათესავები მე მაშინ დავინახე, როდესაც გავაცნობიერე თვითონ სიცოცხლე, ჩემი შრომა, ჩემი სფერო, სადაც
მე საქმიანობასთან მიმართებაში,
ჩემ საქმიანობასთან მიმართებაში და თვლი რომ ვარ ძალიან ბედნიერი აქედან გამომდინარე. და ბოლო ეტაპი, ესე იგი ბოლო არა, ბოლოს წინა ეტაპი ჩემი საქმიანობის გახლდათ კულტურის სამინისტრო, საიდანაც წყება ჩემი მართლა ბედნიერი წუთები იმით, რომ მე ვიცნობდი ოთარ თათაკიშვილს, არაჩვეულებრივად განათლებულ ადამიანს, არაჩვეულებრივ პიროვნებას და არამარტო ქართულის, არამედ ჩვენი მოკავშირეები რო ერქვათ რესპუბლიკების კულტურების არაჩვეულებრივ ცოდნას.
და მსოფლიო კულტურის.
არაჩვეულებრივ და მე ამ პერიოდში მომიწია კულტურის სამინისტროში საორგანიზაციო განყოფილების გამგეობა და მქონდა ძალიან დიდი ბედნიერება მასთან ხშირი შეხვედრის. მე გავიცანი სოსო ყეჭაყმაძე, არაჩვეულებრივი კომპოზიტორი. გუნდების არაჩვეულებრივ პირდაპირ ამბობდა ბატონი ოთარი, რომ მე სოსო კეჭაყმაძეს გუნდებში ვერ შევედრებიო. იმდენად მაღალი მონაცემების და იმდენად დიდი კომპოზიტორი გახლავდა, მე ბედნიერი ვარ და დიდი მადლობელი ვარ ბატონ სოსოსი, რომ მე მას ვიცნობდი. მე ვიცნობდი ვახტანგ კუპრავას, მე გავიცანი აზურ ერქომაიშვილი, უდიდესი ფოლკლორისტი და უდიდესი მოღვაწე. აქაც მიწევდა ზოგჯერ მასალების მომზადება, ლიტერატურაზე, ხელოვნებაზე და ასე შემდეგ. და აი ამ ფონზე ბატონი ოთარი მავალებს, რომ გადავიდე ხალხური შემოქმედების ცენტრის დირექტორად. არაჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ ხალხური შემოქმედების სახლის დირექტორები. არაჩვეულებრივი ადამიანები. მე ვიყავი მერვე თუ მეცხრე დირექტორი, მაგრამ აი მეუბნებოდა, რომ იცით, ის პერიოდი იყო კულტურის მგრევა, ნამდვილად იყო ცუდად დაწყებული, მაინდამაინც
საფასამოცხოვრებელი ძალიან დიდი როლი ითამაშა სწორედ ხალხური შემოქმედების.
მე მინდაო, რომ შენ ორგანიზატორი ხარო და მინდაო, რომ შენ ფეხზე დაყენებაში დამეხმარო, ცრემლებით წავედი. იცით, მე შინოდა, რომ მივდიოდი რაღაცა დამოუკიდებელ პასუხსაგებ სამუშაოზე, სადაც მე ვიცოდი წინასწარ, რომ დიდი სიამოვნებით ამიმიღებდნენ, იმიტომ რომ ხელოვანი შემოქმედი ხალხი ცოტა მძიმე ხალხია, იცით რა მხრივ, იმიტომ რომ სპეციალისტი საჭიროა, მაგრამ აი წარმოიდინეთ, კულტურის მინისტრი, როგორ შეიძლება იყოს სპეციალისტი ყველაფრის, არა? მე ვფიქრობ, რომ კარგი ორგანიზატორი უნდა იყოს, ჭკვიანი უნდა იყოს და უნდა შეგეძლოს ჭკვიანური ნააზრევის გამორჩევა არაჭკვიანურისგან. და მე აი ესე ვცდილობდი, რომ ყოველი დღე იყო ჩემი სწავლა, ჩემი და სხვა შორის ძალიან ცივად შემხვდნენ, რატომ მინდა ამის თქმა, რომ უნდობლად, რომ მოვიდა არა მარტო ელექტროინჟინერი, არამედ მოვიდა პარტიული მუშაკი, რომელიც ალბათ იქნება რკინისებური რაღაც ისე დისციპლინას მოითხოვს. მახსოვს პირველი ჩემი კვირა, როდესაც მითხრეს, რომ მოადგილე აპირებს წასვლას. მისული არ ვიყავი და ჩემი მოადგილე გახდათ ერთ-ერთი აზერბაიჯანელი. არაჩვეულებრივი ადამიანი. ჯერერთი აზერბაიჯანელი ხალხი არიან ძალიან კარგი ბუნების მატარებელი ადამიანები და ეს რაღაცა განსაკუთრებულად გამორჩეული ადამიანი იყო, აიდინ ზამანოვი. სამეურნეო საქმეს განაგებდა ძირითადად, მაგრამ ამავე დროს იყო დიდი ხნის მუშაკი და შეყვარებული იყო ამ თავის დაწესებულებაზე. რო გავიგე, ცოტა შევწუხდი, მეთქი ჩემს გამომიდის, მეთქი ასეც იყო. დავიბარე და უთხარი, ბატონო, აი დიდ ასე მითხრეს თქვენზე მეთქი და დაველაპარაკე. მითხრა, რომ ერთ კვირას დავიცდიო და ერთი კვირის მერე გეტყვითო. ერთი კვირის მერე მითხრა, სანამ თქვენ ახ იქნებით დირექტორი, თქვენთან ვიქნები და ერთგულად ვიმუშაებ. მე ვიყავი უაღრესად ბედნიერი სულ მოკლე დროში. იმიტომ რომ მე ვმუშაობდი ისეთ კორიფეებთან, ისეთ პროფესიონალებთან, თავის საქმის ისეთ მწოდნეებთან, დავიწყებდი გურამ გაბაშვილით. ეს იყო ხალხური შემოქმედების პატრიარქი. ეს იყო ხალხური რეწვის, მხატვრობის, არაჩვეულებრივი სპეციალისტი და მწოდნე და ძალიან დიდი თაყვანის მცემელი თვითმყოფადი ხელოვნებისა. ანუ აი რო ეძახიან თვითნასწავლი მხატვარიო. არც იმას უყვარდა ეს სიტყვა და არც მე მიყვარს მანდამაინც. იმიტომ რომ ესენი არიან ბუნებრივი ნიჭი დაჯილდო ფიროსმანი. დავიწყოთ აქედან. ხო, თვითმყოფადი მხატვარი იყო, აი ნაიურ ხელოვნება ქვია მსოფლიო ენაზე ამას და გულუბყრილო ხელოვნება, აი ამ ხელოვნების მომხრე იყო და ძალიან ძალიან არ მოსწონდა, რომ ვთქვათ, იმათ ასწავლიდნენ ხატვას. იმიტომ ხატვარს, რომელიც დაიბადა მხატვრად, ხატვა არ უნდა ასწავლო, უნდა ასწავლო კი თეორია, უნდა ასწავლო ხელოვნება, ცოდნება, ბევრი სხვა რამე, მაგრამ ხატვა არ უნდა ასწავლო, რომ მან თავისი კალიგრაფია, თავისი ხელწერა არ დაკარგოს. ბატონი გურამი იყო ადამიანი, რომელმაც თავისი თუნდაც ყოველდღიური კონტაქტებით მე ბევრი რამ მასწავლა. გავიხსენებ რა, ერთი გამოფენა მოვაწყვეთ. თვითნასწავლი მხატვრის ბადურაშვილი იყო ასეთი კარგი გოგონა თელავში და ჩვენ მოუწყვეთ გამოფენა თელავში და ჩავედი და მე ახალი დირექტორი ვარ. გამოფინა ამ გოგონამ თავის სასწაული ნამუშევრები. ისეთი გობელინები ქონდა, რომ მართლა მოიხიბლებოდი და ახალგაზრდა ვიყავი, მაშინ დავქროდი დარბაზში და ბატონო გურა, მამას ხო წავიღებთ რესპუბლიკურ გამოფენაზე, აი ამასაც პტირლად ირიფები, რაღაცა წეროების გადაფრენა, სხვადასხვა თემაზე ქონდა გობელინები შესრულებული და ეგ გამაჩერა ძალიან ფრთხილა და მითხრა, ნუ ჩქარო ცისანაო, მითხრა, აი ამას არ წავიღებო და ამას წავიღებო. პტირლად ირიფები მოეწონა ძალიან. ისიც მოეწონა, მაგრამ რა უთხრეცით, ეს არ არის ეროვნულიო. უთხრა. მოტივები შემოტანილია არაეროვნული და ჩვენ უფრო ვეცებთ ეროვნულსო. შემცვლა მაშინ მე და ძალიან ბევრი ჯერ მქონია ესეთი მომენტები, როდესაც მე მივხვდი, რომ ემოციებს კი არ უნდა ავყოლოდი, ალბათ უნდა ჩავხმავებოდი იმ ეროვნულს, რომელსაც ჩვენი სახლი, ჩვენი მაშინდელი ხალხური შემოქმედების და კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულებების სფეროს ემსახურებოდა. ჩვენთან შემოდიოდა კულტურის სახლები, ჩვენთან შემოდიოდა ქორეოგრაფია პირველ პლანზე ხალხური სიმღერა და შემდეგ და ბატონ გურამის და ცისანა მარინდაშვილის შემდეგ ასევე არაჩვეულებრივი სპეციალისტი, ასევე შეყვარებული ხელოვნებაზე დიდი მეგობარი ჩვენი მხატვრებისა და ძალიან ბედნიერი ვიყავი და ვარ, რომ მე მათთან მიხდებოდა მუშაობა და მე მიხდებოდა მუშაობა იმის თანამხატვრებთან, როგორებიც იყვნენ. Ну, რომელი ერთი ჩამოვთვალო, ჩამოთვალს კი არ მინდა, იმიტომ რომ ვიღაცა შეიძლება გული დაწეს, ვინც გაიგებს, მაგრამ იმ ადამიანებს მინდა ხაზი გაუშვათ, თუნდაც იგივე მხატვრებიდან, რომლებიც გარდა იმისა, რომ ხატავდნენ და თითქმის ყველა გამოფენაში იღებდნენ მონაწილეობას, პლუს გვერდში ედგნენ ხალხური შემოქმედების ცენტრს, თუნდაც იგივე ფესტივალების, კონკურსების, დათვალიერებების ჩატარების საქმეში, როცა თავის ნამუშევარს უანგაროდ მოგიტანს და გეტყვის, რომ ამით დააჯილდოვე გამარჯვებულიო, თქვენ წარმოგიდგინეთ, ეს რამხელა დახმარება და რამხელა თანადგომა. მალხაზ ლაღიძე, ლილი დეკანოიძე, ძალიან ბევრი ნიჭიერი მხატვრები, რუსუდან ტოზაშვილი.
ეთერშია ცხოვრება ხელოვნებაში, დღევანდელ გადაცემას სტუმრობს საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე ცისანა გოჩეჩაშვილი.
მე ვიყავი ძალიან ბედნიერი, რომ გავიცანი ისეთი ადამიანები, როგორიც არიან საქართველოს მასშტაბით ცნობილი მოღვაწეები, ლოტბარებზე მაგ, ეხლა ლაპარაკი ჯოკია მეშველიანი, აი ოდილას ხელმძღვანელი ხარაგაულიდან, იგივე სულიკო ციმაკურიძე, ლევან აბაშიძის ანსამბლი ყვარელიდან. თქვი ჩვენ ძალიან ხშირად გვიწევდა ხოლმე მივლინებები და მე ამ მივლინებებში ვეცნობოდი იმ ხალას ადამიანებს, რომლებიც ხალასად ემსახურებოდნენ ხელოვნებას და მაოცებდა ის მრავალფეროვანება, რომელიც იყო განფენილი მთელი საქართველოს მასშტაბით. არ მეზარებოდა მივლინებებში სიარული. ერთ პერიოდში ნაკლოვანებათაც კი ჩამითვალეს, რომ რამდენს დადისო, მაგრამ იცით, იმ ხელა სიამოვნებას ვანიჭებდით. იმ ადამიანებს, ვის ნაღვაცსაც ვეცნობოდით ადგილზე, რომ აი სიამოვნება მაინც უნდა მიგვენიჭებია იმათვის, თუ მაგალითად მატერიალურად ვერ ეხმარებოდით, ჩოხას ვერ უკერავდით, კაბას ვერ შეუძენდით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს იყო ჩემთვის ძალიან ბედნიერი წლები.
თან იწერდით ამ მასალას, რომ ის
კი, ამასაც მოგახსენებთ. ამასაც მოგახსენებთ. იცით რა შეასაქმე, აი 22 წელიწადი ვიღავი ამ დაწესებულების დირექტორი. ეს 22 წელიწადი ერთი მხრივ, ჩემი აზრით, ვხუმრობ ხოლმე, რომ თავრობას დავავიწყდი მეთქი. როგორც დირექტორი, თორე ამდენი ხანი დატოვა ადამიანი, თავის ადგილზე ზერ წარმოუდგენელი განა მარტო მე დავავიწყე, ჩვენი დაწესებულება დავავიწყდა. მე მაქვს უფლება და საფუძველი, რომ ეს ასეც ვიეჭვიანო. მაგრამ ამავე დროს ეს იყო ჩემთვის არა სკოლა, არა ინსტიტუტი, ეს იყო ჩემთვის აკადემია. იმიტომ რომ 22 წელი დათვალე 11 წელის საშუალო განათლება, 5 წელი უმაღლესი, 2 წელი ასპირანტურა და მე დოქტორანტურაში შეგიძლია გადააბეჭო, ხო? ეს იყო ჩემი ყოველდღიური სწავლის პერიოდები და დღეები, ამიტომ ვარ ძალიან ბედნიერი. მე ვიცნობდი და ვიცნობ მამია ბაქრაძეს და მის მეუღლეს, არაჩვეულებრივ ლოტბარებს, არაჩვეულებრივ ადამიანებს, მარინა შანიძის ოჯახს, ღვინიაშვილის ოჯახს, მომღერალ ოჯახს, ჩიქოვანების ოჯახს, უამრავ საინტერესო ოჯახებს. საოჯახო ფოლკლორი იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, იცით და დაფასებული ისე არა, იმიტომ რომ უკვე მასობრივ ხასიათს ვეღარ ვაძლევდით და ხშირი დათვალიერებების საშუალებები არ იყო, მაგრამ ფაქტიურად ჩვენ ხო ვიცნობდით ამ ხალხს, ჩვენ ხო ვეცნობოდით ამ ადამიანებს და ამდენად მე მინდა
ჩვენების ოჯახი ძალიან პოპულარული იყო დროს
და ძალიან ძალიან დიდი საჩუქარი ჩემი ცხოვრების წლებისა.
არსებობს არც ილამაზე არც უკუდავება როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველ ჯოს იგი არ უხმობს ქარიშხლიან მიზნობლებს არც მაწვიურ ჟინს არც ველურ მთებს იგი არ უხმობს დაჩქნება ჩქნება სიხვარული ჩვენება მოძღარე ნაზად მაგარა უსიხარულო დარ არსებობს ქვეყანაზე არც უკუდავება თვით უკუდავება
ალბატონი თინათინ ლობჟანიძე. ეს იყო ჩვენი უმდიდრესი ხალხური შემოქმედების ცენტრის უდიდესი განძის ცველი ადამიანი, რომელიც აი გადაფოფრილი იყო, გადაგებული იყო ამ არქივზე და ისე უფრთხილდებოდა ამას ყველაფერს, რომ ეს იყო გმირი ნამდვილად არის დღეს ცოცხალია, ღმერთმა კარგად მიმყოფოს. მე იმედი მაქვს, რომ ის არ დაავიწყდება. ჩვენი არაჩვეულებრივი ფოლკლორის განყოფილება, შესანიშნავი ფოლკლორისტები, ჩემ თვალწინ გაზრდილები როიტყვიან. ნანა ვალეშვილი უბწყინვალესი სპეციალისტი და უბწყინვალესი მცოდნე და ცველი თავისი დარგისა. ნუნუკა შველიძე, ნანა კალანდაძე, ძალიან კარგი ადამიანები, რომლებიც ისეთი სიყვარულით აკეთებდნენ თავის საქმეს. აი აქ უკვე ვიწყვით გამოცემებზე. მუსიკალური და ფოლკლორის განყოფილების ერთობლივი ღვაწლი აუტანელ პერიოდში, აუტანელში რა მხრივ იცით, სრულიად დაუფინანსებელში. თქვენ რო ჩვენი წლების დაფინანსებას გადახედოთ, ძალიან შეგეცოდებით. ძალიან, იმიტომ რომ ჩვენ არ ქონდა შემოქმედებითი საქმიანობისთვის არც ერთი კაპიკი. ჩვენ არ ქონდა მივლინებებისთვის ბოლო წლებში განსაკუთრებულად. აღარ ვლაპარაკობ ჩვენ იმ თანამშრომლებზე, რომლებიც სისტემატურად დადიოდნენ მივლინებებში და ბოლოს უკვე გადასული ვიყავით საკუთარი ჯიბის ხარჯებზე. მე ჩემი შვილიშვილის ერთი სტიპენდია, პრეზიდენტის სტიპენდია მოვახმარე ერთ მივლინებას. გურჯანის თეატრების ფესტივალზე და ის ვალიმე მას ვერ დაუბრუნე, იმიტომ რომ მეგონა რომ მივიღებდი და არ მივიღე. აი ამ პერიოდში, ამ გაუსაძლის პერიოდში, ექსპედიციები როგორ დავივიწყო ედი შერგარაყანიძე, ეს არაჩვეულებრივი ადამიანი, დიდად დამსახურებული ფოლკლორში, რომელიც მივლინებაში ასევე თავის ხარჯით მიდიოდა და მის მიერ შექმნილი არაჩვეულებრივი ფოლკლორული გოგონათა ანსამბლი მზეთამზე, რომელიც მე ერთობლივად ცენტრის ანსამბლათაც იქცა და ეს გახდა ჩემი შვილობილი ეს ანსამბლი. მე დღესაც ვამაყობ, ისინი მუშაობენ, იღწვიან და ძალიან მიხარია, რომ მაგრად დგანან ფეხზე. თიებიც განაგძობენ არაჩვეულებრივ სტილს. მას ედიშერის შვილი უდგას სათავეში, არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა, რომელიც ასევე ძალიან მიყვარდა, ძალიან დიდ პატივს უცემდა. ესენი სულ ყველაფერი ყვა იმ ჩვენი დროის მონაპოვარი ამის თქმამიდა.
ზებ თმაში ხრინძი გერევათ სიმღერა და ალექსაობა ერთმანეთში გერევათ სიმღერა და ალექსაობა ერთმანეთში გერევათ
ჰერი ბიჭო
ჰერიო იმით ვინამღერიო თუ ეგრევი მხიარულე რაი დაგვაქვს მტერიო ჰერი ბიჭო ჰერიერი იმით ვინამღერიო
ჰე და ეხლა არ შემილია რო არ თქვა ორი გამოცემის შესახებ. ჩვენ დაწესებულებას ჰქონდა ტრადიცია გამოცემებისა. ჯავახიშვილის ტომის გამოცემა ეს უზარმაზარი დამსახურებაა ხალხური შემოქმედების სახლისა, მაგრამ ის რაც ჩვენ გამოვეცით, არანაკლებ საამაყოა, აი სწორედ ამ უსახსრობის პერიოდის გამო პირველ რიგში. მაგრამ საქმის სიყვარულმა, ფოლკლორის სიყვარულმა, ჯერ საგალობლების წიგნის შექმნის ისტორია. ეს იყო, იცით რა, იმხელა ბედნიერებხან და ხუმრობ ხოლმე, რომ მთლიანად რომ იწევდა ჯორჯოხეთში გზა, ალბათ ეს გადამარჩენდა, რომ აი ამ ქართული გალობის წიგნის გამოცემის ხელმძღვანელი ვიყავი მე. ჩვენი ფოლკლორისტები ამ მასალას ყოველ გვარი ანაზღაურების გარეშე კრებდნენ და მისი რედაქტორი მალხაზ ერქვანიძე, ანჩისხატის რეგენტი, აბსოლუტურად უანგაროდ იღვაწეს ამ ადამიანებმა იმისათვის, რომ ეს კრებული შექმნილიყო და როდესაც ეს წიგნი მივიდა საპატრიარქოში კურთხევისათვის, ისეთი შესავალი დაწერა ჩვენმა პატრიარქმა, რომ აი როგორ შეიძლება ადამიანი იმ წიგნის ყდაზე თუ შიდა ყდაზე შენი გვარი როა ფიქსირებული, არ იყო ძალიან ბედნიერი, როდესაც პატრიარქი თავის შესავალს იწყებს, ულოცავს მთელ საქართველოს, საქართველოს საპატრიარქოს, ულოცავს საგალობლების პირველი კრებულის გამოსვლას საქართველოში. ეს იყო რაღაც უდიდესი ბედნიერება. პრეზენტაციას მოეწყო ამ წიგნის. არავის ის გვარები არ დაუსახელებია, ვინ გააკეთა და ვინ შექმნა ეს წიგნი. არა უშავს სანთელ საკმეველი თავის როიტყვენ გზას არ კარგავს და ეს მე არ მითქვამს, ბზენი კაცის ნათქვამია და ეს იყო ჩვენი დიდი ბედნიერება. ახლა მეორე, აკვნის ნანა. ქართული აკვნის ნანა, რომელიც ჩაწერილია წლების მანძილზე ისეთი დიდი მოღვაწეების მიერ, როგორიც არის გრიგოლ ჩხიკვაძე, ფალიაშვილი, შველიძე, ჩვენი ფოლკლორისტები, ჩვენი ახალგაზრდა ფოლკლორისტები, ნანა ვალიშვილი, ქეთევან ბაიაშვილი და უამრავი სხვა ძალიან კარგი ადამიანი, ნინო კალანდაძე გახლდათ ჩვენივე თანამშრომელი, მისი შემდგენელი. და იცით რა მოხდა? წიგნი გამოიცა სრული უსახსრობის პერიოდში, მაში, როდესაც მსოფლიოში გამოსული იყო ნანების კრებული და ამ ნანების კრებულში სამი ნანა შეტანილი იყო საქართველოდან. და ამ დროს საქართველოში ნანების კრებული არ არსებობდა. და ეს იყო აი ამ ჩვენი ხალხის ნახვაზი. ამ ალბომში არის თავმოყრილი ვინ რომელ წელს, რომელი მომღერლისგან, რომელი მთქმელისგან ჩაიწერა ეს. ეს იყო საქართველოს ყველა კუთხეში ნამღერი ნანა, ქართველი დედის მიერ ნამღერი ნანა და ჩვენ პირდაპირ მიზნად დავისახეთ, რომ როგორმე ეს კრებული გამოვეცა. გამოჩნდა არაჩვეულებრივი ადამიანი, ნოგზა ბუცხრიკიძე, რეჟისორი ტექნიკური უნივერსიტეტის თეატრისა, რომელმაც თავისი მეგობრების წყალობით მოგცა საშუალება, რომ ეს წიგნი ვალიდ გამოგვეცა და მე საცოდავად 60 ლარი, 50 ლარი ასე უბრუნებდით ვალებს. მხატვრობა წიგნის სრულად ახალგაზრდა, ახალბედა ბზაში მომუშავე მხატვარს ვთხოვე, რომ აი ესეთი წიგნის გამოცემა გვინდა, გონორარს ვერ გადაგიხდით და აგვისახე ნანას დედის თემა, დედა ბოძით, ჰანგებით, სალამურით, ბავშვით, ფრინველებით და ასე შემდეგ. მოიტანა საოცარი ნამუშევარი ბზაში ამოკვეთილი და რო უთხარი, რომ შენი გონორარი იქნება 3 ან 5 წიგნი, თქვა ქალბატონო ცისონა, იმას ვეღირსე, რომ წიგნის მხატვარი დავიწერები წიგზე და მე შემიძლია ერთი წუთით გონორარზე ვიფიქრო? აი ესეთი ადამიანები რო არ დგომოდნენ გვერდზე, გეფიცებით. სახელმწიფო კანცელარიაში მეგობარი მყავდა, რომელიც აი სარჭებით, სკრეპებით, ფურცლებით, კამისტრებით და ფანქრებით არ გქონდა საკანცელარიო თანხები, არ გქონდა საბეურნეო თანხები, არ გქონდა ეროვნების თანხები და ბოლო 6 თვე ხელფასიც არ გქონდა. მარტო ადმინისტრაციის ხელფასი იყო, რომ ვითომ არ დაშლილიყო ეს ჩვენი დაწესებულება. აუცილებლად უნდა ვახსენო ილო კევრიშვილი, იყო თქვენი რადიოს თანამშრომელი და არაჩვეულებრივი წამყვანი, რომელმაც დიდი როლი შეასრულა ჩვენი დაწესებულების გადარჩენის საქმეში. იცით, ჩვენ თითქმის ხურავდნენ. ამქროები წაგვართვეს, გამოგვიყარეს განფანდურები და ჩონგურები, დაიწვა რომელიღაცა საამქრო. ძალიან ბევრი შეზღუდვები, ძალიან ოთახები წაგვართვეს, ფარტი წაგვართვეს, შტატებს გვიმცირებდნენ. 100-მდე თანამშრომელი დამხვდა, 118-მდე გავზარდა და მე ისე შეგკვეცეს, რომ წამოვედი 46 ვიყავით თუ 56, ზუსტად აღარ მახსოვს ახლა. და აი ამ პირობებში რუსთაველზე გამოგვიყვეს პატარა, იქაც გვედავებოდნენ ძალიან დიდხანს, სასამართლოში იყო შეტანილი საქმე კულტურის ორი ორგანიზაციის მიერ. არ მინდა ამაზე ვილაპარაკო, მე მინდა რომ ცოტა უფრო შევხედო ამას ყველაფერს. თავი ის არის, რომ ილომ აი ესე როგორც ახლა დღეს თქვენთანა ვარ, მომიწვია სტუდიაში და ჩემი გადაცემა, რომელიც ძალიან დიდხნიანი გამოდგა რეგლამენტით, სამად დაყო და სამი გადაცემა, სამი გამეორებით ლაპარაკი იყო იმ პრობლემებზე, რომელიც ჩვენ ხელს გვიშლიდა მუშაობაში და ჩვენ გადავრჩით. მაშინ ის ზოდელავასთან კავშირში იყო, ქალაქის მერთან კავშირში.
გასოდენას
თავისი სპეციალური გადაცემები ჰქონდა ქალაქის მერის მუშაობის შესახებ და მერთან უშუალოდ დაგვაკავშირა და ჩვენ უზურფრუქტი მაშინ ვისწავლე პირველად ეს სახელი ამ პირობით დაგვიტოვეს ის შენობა. აი ამ უსაშინელეს პერიოდში, რომელსაც ზოგიერთი, რომელიც ღრმად არ ეხედება ალბათ ამ საქმეში, ამბობს, რომ ჩვენ საბეჭდ ბანქანაზე ვმუშაობდით და რომ ჩვენთან თურმე იყო ურემონტო და გაუსაძლისი პირობები. მართალია, ეს ყველაფერი ზედაპირულად, მაგრამ ავიწყდებათ, რომ ჩვენ ხელფასის ფულიც არ ქონდა და ამ დროს დღეს არაჩვეულებრივად ფინანსდება სახელმწიფო ცენტრი, ძალიან მიხარია და ისევ ვამაყობ იმით, რომ სახელმწიფო ცენტრი კარგად მუშაობს და ნაყოფიერად მუშაობს. მაგრამ არავინ არ თქვას, რომ თუნდაც ერთი წელიწადი, 12 კი არა და 22 კი არა, თუნდაც ერთი წელიწადი ცენტრი არაფერს არ აკეთებდა, მე შინაგანად არ ვაპატიებ, თორე ღმერთი თუ აპატიებს, აპატიოს. არც ერთი ფესტივალი არ დაგვეკლია. წელიწადი არ ყოფილიყო, რომ ფოლკლორის ფესტივალი არ ჩაგვეტარებია. ერთი წელიწადი თეატრალური, სახალხო თეატრალური ხელოვნების ფესტივალი იმართებოდა, მეორე წელიწად საბავშვო, მესამე წელიწად ცოჯინების თეატრების ფესტივალი იმართებოდა. უამრავი ქართული ცეკვის კონკურსებს ვატარებდით და სხვა შორის საუბრობთ ხოლმე ხშირად ქართული ცეკვის გაჭირვებაზე და ცეკვა ქართულის გაჭირვებაზე. აი, ზოგჯერ კონკურსი ჩაგვიტარებია და წყვილი ვერა მოგვირჩევია. ქალის საუკეთესო შემსრულებელი, მამაკაცი მოცეკვავე, აი ესე დაგვიჯილდოვებია და არა წყვილი, იმიტომ რომ მართლა დიდი პრობლემა იყო და ყველა ამ კონკურს სათავეში ედგნენ არაჩვეულებრივი ქორეოგრაფები და თავმჯდომარე ყოველთვის იყო ბატონი ფრიდონი სულაბერიძე და აი გული დაკწდება ადამიანს, როცა გაიგებ საგალობლების პირველი ფესტივალი, არასოდეს ეს არ ჩაუტარებია, თუნდაც იგივე ხალხური შემოქმედების ცენტრი საქართველოს საერთოდ. საჩხერის კულტურის განყოფილების არაჩვეულებრივი ლია ვეშაპიძის მეთაურობით და მისი აქტივობით მოსულ ამ წინადადებას ჩვენი ცენტრი და მისი ფოლკლორის განყოფილება დიდი სიხარული და სიყვარულით შეხვდა და აგერ უკვე 3 თუ 4 ფესტივალი უკვე ჩატარდა საგალობლების ტრადიციულად და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ყველა ფესტივალზე მეძახიან და როგორც სტუმარი ვესტრები ხოლმე ამ ფესტივალს. რომელი ერთი ღონისძიება დაგისახელოთ? თის ფოლკლორის ფესტივალი გვაქვს ჩატარებული. წავედით წრეზე და თაში ვერ ჩამოდიოდნენ. იცით, ზოგს გამგებელი უდებდა ჯიბეში ავტობუსის ფულს, რომ წამოსულიყვნენ. ზოგი მომღერალი ტრაქტორიდან ჩამოყავდათ. მუშაობის პროცესში იყო რა ფესტივალი, ისი ფესტივალი, ოჯახი შიმშილით მიკვდებაო. ამ ფესტივალს ახლა მორალური წახალისება ხო ჭირდებოდა, თუ მატერიალური არა, არა? ეს სიგელები, ეს დიპლომები, მადლობის წერილები და თუნდაც სამახსოვრო სუვენირები ციცაიდან ქონდა, სახლებიდან. ლარნაკებს ვეზიდებოდით, ჭიქებს ვეზიდებოდით, ყველაფერს, აი ყველა იმ ნივთს, რომელიც შეიძლება უსახწიგს ჩუქნიდით. ყველაფერი რა შეიძლებოდა და ამას აკეთებდნენ ჩვენი თანამშრომლები. როგორ შეიძლება არ მიხვდეთ ეს ადამიანები? როგორ შეიძლება უარი თქვა იმ წლებზე, რომელმაც მე ბედნიერება მომცა? და ბოლოს, ძალიან ბევრი გულის ტკივილი მახსოვს. აკ მაგრამ ალბათ უამისოდ ბედნიერება არ არის. იცით, ხშირად ხდება ხოლმე, ჩემთვის ვაპირისპირებ ხოლმე სიკვდილს და სიცოცხლეს. აი თუ სიკვდილი არ იცი რა არის, სიცოცხლის ფასი არ გეცოდინება. თუ დამარცხება არ იცი რა არის, გამარჯვების ფას ვერ გაიგებ. თუ არ იცი რა არის, უბედურება, ბედნიერების ფას ვერ გაიგებ. ეს არის ალბათ აუცილებელი ასევე თანდები გულის ტკენა, შეურაცხყოფა, დამდაბლება და სხვა, რომელზედაც მე აი ასე ზოგად ფრაზები შემოვიყალიბე.
მაგრამ ეს თქვენ ყველაფერი გააკეთეთ და აკეთებთ ამას?
მაგრამ ამას მე კი არ ვაკეთებ, ამას ყველაფერს აკეთებ და ხალხური შემოქმედებით. ქორეოგრაფიული განყოფილება გამომჩა ზაურია სათიანი, არაჩვეულებრივი ჯავარდანჭყეპია, არაჩვეულებრივი ერთი სიტყვით, იცით რა, ყველა ადამიანი ისე მიყვარდა როგორც ღვიძლი შვილი. არ დამწყვეტია გული, როდესაც მე კარებისკენ მემითითეს. არა ცუდად, პირველად ეს ყველაფერი ძალიან კარგად დაიწყო, იმიტომ რომ როდესაც 70 წლის ასაკში გეტყვიან, რომ უნდა დაუთმო ახალგაზრდებს ასპარეზი, მე პირიქით შემპასუხი იყო ასეთი მინისტრისადმი, როგორ შეიძლება მე ამაზე გული დამწყვეს? მე ხომ ძალიან კარგად ვიცი, რომ აქამდე შეიძლებოდა ჩემი, მაგრამ თუ შეიძლება იმ გომარეობის გამო, რომელიც დღეს საქართველოსია, იქნება არ დავრჩე უმუშევარი. და სადღაც გამომიყენოთ, როგორ გეკადრებათო. დაიწერა ბრძანება, სადაც მე კონსულტანტად რჩებოდი, მაგრამ სულ მალე იქიდანაც გამიშვეს. ამაზე გული არ დამწყვეტია. გული არც იმაზე დამწყვეტია, რომ დამაჯილდოვეს და მერე უკვე დახმარების სახით დაიწერა ბრძანება. ჯერ ჯილდო უნდა ყოფილიყო, მერე დახმარება 1500 ლარი მომცეს მინისტრის ბრძანებით. მე არ მიმიღია ის 1500 ლარი.
რას ბრძანებს?
არ მიმიღია. 11 თვის გაყინული ხელფასით არის ჩემი მაშინდელი დაწესებულება. იცით რა იყო მაშინ ჩვენი ხელფასი 18 ლარი 24 ლარი და დირექტორის ხელფასი 80 ლარი. აი ეს 11 თვის მანძილზე ეს ხელფასები დღესაც მიუღებელია ჩემ დაწესებულებად და ამის გამო მდგევა გული რომ ხალხური ხელოვნების დაფასება მაინც ისე სრულფასოვნად როგორც არის საჭირო მაინც არ ხდება და მე მაინც ბედნიერი ვარ. ძალიან ბედნიერი ვარ. დღეს მე მუშაობ.
აი ამის შესახებ სწორედ მინდა უთხრა ჩვენს მენელებს რომ თქვენ იმდენად საინტერესო ადამიანები ძანდებით. მართლაც ეროვნული საქმე გაქვთ გაკეთებული მთელი ცხოვრების მანძილზე. ჩვენი ხალხის კეთილდღეობისთვის, ჩვენი კულტურის კეთილდღეობისთვის. აი დღესაც რომ ასეთი აქტიური ხართ, ენერგიული და ახალგაზრდული სულისკვეთების მე ამას მივესალმები და თქვენ დღეს მუშაობთ თბილისის მთავარ ბიბლიოთეკის ლიტერატურის სალონის ხელმძღვანელებს ძანდებით და აი ალბათ 2-20 წუთ გადაცემის ბოლოს ამის შესახებაც ვეტყვით ჩვენს მსმენელებს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ნამდვილად მუშაობ დღეს მე მთავარი ბიბლიოთეკის ლიტერატურული სალონის ხელმძღვანელად, რომელსაც ძალიან კარგი სახელი შეურჩიეთ, ეს არის საგულისონი თეიმურაზ ბაგრატიონის ლექსიკონიდან. შერჩეული ეს სახელწოდება თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ლექსი, სიმღერა, ცეკვა თუ მხატვრობა გულთან მიტანილი, გულის სიმის შემრხევი და ძალიან მიყვარს ეს ჩემი დღევანდელი საქმე. როგორ მოხდი აქ უმუშევრობის პერიოდში? მაშინ მე მიხმო ქალაქის მთავარი ბიბლიოთეკის გენერალურმა დირექტორმა ქალბატონმა ციალა კალმახელიძემ და უბრალოდ ასე მომართა: მე ვერ წარმომიდგენია თქვენი უმუშევრობაო. მე ვხედავ მისა რომ მე მუშაობდი გაზეთში. მე არაფრით არ შემიძლია ვთქვა არაჩვეულებრივი ქართველი ადამიანის ბონდო გაგნიძის დამსახურება, რომელიც ისევე ემსახურებოდა საქართველოს როგორც ნებისმიერი დიდი მოღვაწე. ძალიან დიდი მოღვაწე იყო ბონდო გაგნიძე, რომელიც კურირებდა და რედაქტორობდა უბრალოდ თბილისში შექმნილ რეგიონულ გაზეთებს. და ამ გაზეთებს ყველა შერჩეული ჰქონდა სათაურები ხალხური სიმღერების მიხედვით. იმერეთის გაზეთს საპონელა ქვიოდა, ჩაკრულო ქვიოდა, კახეთის გაზეთს ურმული ქვიოდა, ქართლის გაზეთს კრიმანჭული ქვიოდა, გურუს და არაჩვეულებრივი გაზეთები ყოდა კულტურას და ხელოვნებას და ხალხურ შემოქმედებას ემსახურებოდა. და როდესაც საქართველოში კომუნიკაციის საშუალებები იყო როიტყვიან განადგურებული, არა ფოსტა, არა ტელეგრაფი, არა ტელეფონი, არაფერი არ მუშაობდა, მან ორი გადაშლილი გვერდი აჩუქა ჩვენს დაწესებულებას ხალხური შემოქმედების ცენტრს და ამ გვერდებს ქვიოდა ვარჯი, სადაც ჩვენ ველაპარაკებოდით ამ გაზეთის მეშვეობით, ჩვენ კავშირი ჰქონდა საქართველოსთან. ფესტივალს ვიწყებდით, კონკურსს ვიწყებდით, ვამთავრებდით, თუ ვაქებდით, თუ ვაგენებდით, ყველაფერი ეს იყო ასახული ამ გაზეთში და ამისათვის მე ძალიან დიდი მადლიერი ვარ, ის დღეს აღარ არის ცოცხალი. და მის საქმეს, მისი მეგობრები და ამ გაზეთში შეყვარებული ადამიანები, მათ შორის ჩვენი რედაქტორი ბატონი გია პაპუაშვილი აგრძელებს, რომელმაც განახორციელა ოცნება ბატონი ბონდოცი და ერთ გაზეთად აქცია ეს გაზეთი, მას ქვია სრულიად საქართველოს გაზეთი, რაეო, რაეო, რაჭული სახელწოდებიდან გამომდინარე, დედა გაზეთის სათაური მაინც დაუტოვა და აი ამ გაზეთში მაშინაც მუშაობდი და ეხლაც ვაგრძელებ იმართან თანამშრომლობას, მაგრამ ეს არის უსასყიდო, უანგარო და ძალიან დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც მხარში უდგას ამ გაზეთს და ხელს უწყობს მის, ესე ვთქვათ, სვლას ქართული კულტურის გზაზე. აი ეს ადამიანები ყველანი არიან, შეიძლება ძალიან ბევრი კარგი ადამიანი გამომრჩა, შეიძლება ძალიან ბევრი სათქმელი გამომრჩა, მაგრამ მაინც მგონია რომ ძირითადად ჩემი სათქმელი და ჩემი გულის ტკივილი და სიხარული გითხარი და დღეს ვარ ბედნიერი უკვე ოჯახში, იმიტომ რომ ჩემ ოჯახში ჩემი შვილიშვილები მღერია და მე მიხარია ძალიან რომ ჩემი შვილიშვილი
ძალიან წარმატებული
ერთ-ერთი გადაცემის წამყვანი არის, ძალიან და მას ძალიან უყვარს სიმღერა და მე მგონი ნიჭით ცოტათი უწყობს ხელს.
მიშო ჯავახიშვილი ძალიან კარგად იცის ჩვენს მეუბნებს.
დიდი მადლობა. ასევე კარგად მღერის ლევან ჯავახიშვილის, მაგრამ ნაწყენი ვარ, იმიტომ რომ ამ გზას მე ვთვლი რომ მაინც უღალატე. მაინც მინდოდა რომ ხალხურ შემოქმედებაში მეხილა. დიდი მადლობა თქვენ ქალბატონია რომ მომიწვიეთ და ჩემთვის რომ გამოძებნეთ და აი თუ ამის შემდეგ მე აუცილებლად ძალიან ერთგული მსმენელი გავხდები თქვენი და თუ ისეთ ადამიანებს აი უჩინო ადამიანები არიან ჩუმად მოვაწენი ფუტკაივით მშომელნი
რომელსაც
აი იგივე იცით აი არაჩვეულებრივი ქორეოგრაფი იყო ანტონ ჩიხლაძე ყოველგვარი დამსახურების გარეშე წავიდა ამ ქვეყნიდან არიან ადამიანები, რომლებიც გახსენებ გურამ გაბაშვილი საქართველომ არ გაიხსენოს, გურამ გაბაშვილი საქართველომ არ დააფასოს, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება და არიან მისთანანი, არიან და ძალიან სასიხარულო იქნება ჩვენი ერის და ჩვენი მომავლის საკეთილდღეოდ იქნება ყველაფერი ეს.
უღრმესი მადლობა
უკანაკაცის ხიდია.
უღრმესი მადლობა კაპიტონცისა და ჩვენი მსმენელი სახელითაც. ძალიან ბევრი საინტერესო რამ შეიტყვეს დღეს თქვენი ამბობიდან და მე მადლობა მოგახსენეთ.
დიდი მადლობა თქვენს.
ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.